da li ste ikada razmišljali o moći negativno mišljenje? Steven Maynes, inače jedan od mojih omiljenih pera. Yes. I vrlo mi je zanimljiv kada se pita, da li će Microsoft recimo objaviti reklamu preko cele strane u kojoj stoji brojne nekompatibilnosti nisu ispravljene? Ili, da li će naš mobilni operator na billboard postaviti reklamu, nov telefon, neznatno napređenje ako ih uopšte ima, ili ulazite u zonu propuštenih poziva? Neće! Zato on voli da posjeće sajtove gde se novi uređaj, novi proizvod i nove usluge kritikuju, a ne hvale. Jer treba verovati najpre kritikama, a tek onda hvalama. Proizvodi neće biti bolji ako se pobroje samo njihova dobra svojstva, zar ne? A ako ja kažem, uživat ćete u današnjem zakonu akcije i reakcije, nemojte mi verovati. Tek nakon dva sata odlučite da li sam lagao ili ne. A pošto neću da vas mamim na neviđeno, onda ću vas samo poželiti dobrodošlicu u 365. Zajed. Pa dobrodošli.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brano za dobnovata.
Sirenajza došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je sintetički svet. Dobar dan u novom 365. Zakon akcije i reakcije svima. Dobro namernim prolaznicima. Vest. Acer. U plavom plamenu. Acer se nedavno pridružio Blu-ray asocijaciji, grupi koja promoviše ovaj format visoke rezolucije. Zanimljivo je da je ova firma odranije član konkurentskog udruženja za promociju HD DVD formata. Ovaj potez je još jedan znak da je zastupljenost Blu-ray formata uzela većeg maha u posljednje vreme, kako kod korisnika, tako i kod proizvođača. Do sada Acer nudio samo HD DVD drive-ove u svoje računare najviše klase, ali po svemu sudeći, sada će ponudu obogatiti Blu-ray uređajima. Rekli su o
Brni!
Već znate da je prošlog mjeseca umro Marcel Marceau, legendarni francuski pantomimičar. Ja mislim da nema čovjeka na ovoj planeti koji je ikada čuo za reč teatar da nije čuo za Marcela Marceaua. Ovo je otvoreno pismo Mirka Stojanovića, glumca. Kao bivši učenik Marcel Marceaua, želim svim Francuzima i svim ljubiteljima pantomime i čuvenog Bipa da izrazim iskreno i duboko žaljenje zbog gubitka legende svetskog pozorišta. Imao sam privilegiju da mi Marcel Marceaua bude metre tokom školanja u njegovoj školi u Parizu početkom 90-ih. Svi smo znali da će i on jednog dana morati da ode, ali će Marceaua, njegova umetnost i neverovatna želja da pantomima opstane, nastaviti da žive kroz nas, njegove učenike. Na sceni poetičan, na časima vrlo temperamentan, sa gotovo neprimetnom tugom u pogledu, pokušavao je da kod nas probudi ljubav prema pantomimi, znajući da kad on ode, možda neće imati naslednika. Iako sam završio fakultet dramske umetnosti i ranjivao sklonosti ka neverbalnom pozorišnom izrazu, pored njega sam progledao kada je scenski pokret u pitanju. Pantomimom sam nastavio da se bavim i po povratku u Srbiju producirao sam, kreirao i igrao u nekoliko pantomimskih predstava. Osnivao sam Beogradske škole pantomime, šef katedre za glumu na Akademiji lepih umetnosti, predsednik Komisije za kulturu i olimpijsko obrazovanje Olimpijskog komiteta Srbije i, po merilima našeg medijskog okruženja, poznati glumac. Ali kroz celu karijeru me pratila i odrednica pantomimičar. Koristio sam sav svoj medijski i društveni uticaj da se u Srbiji sazna za pantomimu i za Marcel Marceaua, koji je postao sinonim za tu umetnost. Tim povodom sam sa nekoliko kolega iz Amerike, Bugarske, Izraela, Španije, osnovao svetsku organizaciju pantomimičara, koja je registrovana u Beogradu i kojoj sam predsjednik. Nadam se da ćemo obeležiti ovaj trenutak na jedan netužan način, jer ne, Maître Marceaua na časovima govorio da je i tišina muzika. On je otišao u tišinu, a nama je ostavio muziku pantomimskog pokreta. Iskreno vaš, Marko Stojanović.
Zakon akcije
i reakcije.
May you live
jer ni ovoga puta nismo dovoljno da zajedno sa vama ne čujem ponovo malo globalne muzike u obliku Hoka and Hexoa u temi In the River. A sam ću čuti malo šta ima novo, da smo posle toga videli kako je jedan moj kolega postao također pilot.
What's novo, vesti, IT News.
Da vidimo šta radi AMD. Nije automoto društvo, već proizvođač procesora. AMD planira da uskoro lansira Opteron procesore sledeće generacije pod kodim imenom Barcelona i Agena. Njihovo pojavljivanje je više puta odgađeno usled tehničkih i kadrovskih problema. Mesto dešavanja ove nesvakidašnje premijere raspoređeno su na sve krajeve sveta. U zapadnoj hemisferi na prvom mestu gradovi koji će ugostiti nove AMD-ove procesore su Barcelona, što je prirodno jer je ovaj grad imenjak novog čipa iz AMD-a, kao i San Francisco, što je neprirodno jer nije imenjak. Istočna hemisfera je zastupljena sa mnogo više lokacija, zahvaljujući težištu IT industrije koja je na toj strani sveta. Novi procesori će ugledati svetlost dana istovremeno u Pekingu, Seulu, Tajpeju i Tokiju.
Mesečnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over that rainbow so high.
Evo, nalazimo se na visini od 12.000 metara u avionu kompanije Prince Aviation. Letimo iz Nice, dakle sa azurne obale za Moskvu i letim zajedno sa mojim kolegom Sinišom Šmitrelom. Bilo bi zanimljivo čuti od Siniše njegovu životnu priču, kako je on postao pilot.
Pa ja sam kao i svi ostali koji se bave ovim zanimanjem završio neku pilotsku školu. U mom slučaju to je bila JAT-ova pilotska akademija u Vršcu, o kojoj imam sve najbolje da kažem. Stvarno je bila odlična škola i veoma me raduje to što sada čujem i vidim da ta škola ponovo počinje da školuje za Indiju, za Air Indiju, znači njihove pitomce. Ima veliki broj ljudi koji se školuju tamo, ima veliki broj naših momaka koji se tamo školuju i to je stvarno dobra škola i nadam se da će da uspe da održi taj svoj visoki nivo koji je ranije imala. Moje školovanje je trajalo oko 2 godine, otprilike, kad se to sve zbroji. I, znači, faze imaju obuke, znači, teorije i praktičnog dela. Vi slušate tamo nastavu sa profesorima koji vas obučavaju, posle toga idete sa instruktorima na letenje. Prvo radite te faze letenja u okviru zone aerodroma, školske krugove zone, posle krećete na vizualne rute sa kartom, a posle toga kad već malo steknete rutinu, iskustvo i znanje, onda krećete da letite po instrumentima, tako da na kraju svog školovanja dobijete to mogućnosti da letite po instrumentima, instrumentalnim tim propisima.
Da li si nekada krizirao i rekao, prekinut ću sve, ne mogu više da izdržim ovo?
To je dobro pitanje, s obzirom da sam se ja školovao u vreme kada je naša zemlja bila u takvoj situaciji, ratovi, sankcije i šta ja znam, onda je bilo lako pokliknuti u nekom trenutku, što smo većini slučajeva svi moji drugari ja imali. Bilo je slučajeva kad sam razmišljao da li je to pametan potez, jel te u tom trenutku da ja to radim, međutim, eto, izdržao sam.
Je li bilo pametno?
Pa bilo je pametno, da.
Da li je teško naći posao kada završiš i posle sve i posleš pilot?
I to je isto dobro pitanje, zato što tad kad sam ja završio recimo školu, to je bilo prosto nemoguće, jer u zemlji niko nije leteo. Tad je bilo, to je bila 1996. godina, to je bilo tako vreme, tako da je to opet specifično pitanje, a što se tiče ja to sad kao nekih normalnih vremena, jeste malo je nezgodno za posao, ali kao i svako zanimanje, mislim, mi dolazimo u situaciju da idemo na taj zapad i uzimamo dobre stvari, a naravno i loše, tako da je to zanimanje na koje čovjek mora biti spreman da može da vrlo brzo promeni mesto boravka, tako da vam se može desiti da jednog meseca budete u Beogradu, a sledećeg meseca već, ne znam ja, u Indiji, u Tajvanu, u Japanu, ne znam ja gde. Ako ste kurenti na tržištu, imate sve te dozvole, imate sve te rejtinge, evo sad naša zemlja, hvala Bogu, ima te neke dozvole koje su priznate u svetu, vama se možete desiti da vam neko ponudi posao u nekom udaljenom kutku sveta i da vi to prihvatite i da odete tamo.
Imaš li ti prijatelji, kolega koji lete u nekim, na dalekim nekim prostorima, daleki istok, zapad, sever ili jug?
Imam, naravno, imam dosta prijatelja koji rade tako po svetu, u Indiji, na Tajvanu, na velikim avionima, tako da ima ih dosta i znam njihova iskustva, kako im je, kako se provode tamo i kako žive jednostavno.
Jel žali za kućom?
Pa, no, mislim da je to normalno. Mislim, neka doza nostalgije mora da postoje u čoveku, ja mislim da je to normalno.
A da li ti zavidiš, vole li i ti da ideš tamo ili si domaća životinja?
Pa dobro, ja imam porodicu, pa me nekako ta porodica više vuče da bih ostao u Beogradu, ali što da ne, mislim, ako bi bila neka prilika. Čovjek treba da izađe u životu, da izmeri koje su sve prednosti, koje sve mane, pa bi na osnovu toga iskalkulisao, naravno.
Koji ti je sledeći plan u pilotskoj karijeri?
Pa evo, ja sam sad pred polaganjem za saobraćajnu dozvolu, znači praktičnog tog dela. Mislim da je to prva stepenica, naravno, nadam se da ću u skorije vreme to moći da zaslužim tu mogućnost da budem i vođa vazduhoplova na avionu.
Dakle, kapetan, super. Ovo je bila priča s Mišom Šmitrana, moj kolega iz kompanije Prince Aviation. Hvala ti, Sinišan.
Hvala svima, samo napred.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Tema posvećena svim visokoletačima. Ivo Rock, Rise Up, My Dream is to Fly za 2007. A sada vidimo šta im je pripremio Dejan Ilić. Ovoga puta našli se osvrnuo u gnevu ili možda u veselju. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Ono jedna ekskluzivna tema iz oblasti telekomunikacija i ovoga puta Made in by... diplomirani inženjer Dejan Ilić. Samo da znate odmah na samom početku da astronaut sa planete Zemlje zaluta u svemirskom brodu marke Zastava 101 model 1973. na tečno raketno gorivo sumnjive oktanske i tetraetil olovne vrednosti, šalje svoje podatke sa istraživanja nekih problema iz 19. veka planete poznate pod nazivom Zemlja. A ko je još čuo za nju u svemiru? Dakle, Dejan Ilić. Problemi povezivanja krajnjih korisnika sa aspekta bezbednosti. Otkako postoji potreba za bilo kakvim umrežavanjem, počeš još od umrežavanja telegrafskih ispostava čujenog Wells Fargoa na američkom tu u 19. veku, pa preko umrežavanja prvih telefonskih centrala i sve do danas, kada se umrežavaju čitavi regioni, uvek je postao i, nažalost, uvek će postati problem oko rešavanja poslednje milje, odnosno problem povezivanja krajnjeg ili krajnjeg korisnika, pogotovo kada se razmatra s aspekta bezbednosti prenosa glasa ili podataka. Šta uopšte čini rešavanje problema povezivanja krajnjih korisnika? Ukoliko se sećate problematike oko koncipiranja KDS-a, odnosno kablovskog distributivnog sistema, sećate se da je postojao i još uvijek postoji jedan head-end, odnosno jedna glavna stanica od koje se topologijom zvezda optičkim kablovima trebalo povezati sa više distribution hubova, dakle sa više distributivnih stanica koje bi trebalo da su postavljene u svim većim poštama, to jest svim većim telekomovim objektima. Od njih također optičkim kablom bili bi povezani fiber nodovi, odnosno mesta na kojima bi se optički signal pretvarao u električni i odakle bi se signal dalje transportovao koaksijalnim kablom. Taj optičko-koaksijalni čvor postavljao bi se najčešće tamo gde je veća grupa korisnika, poput stambene zgrade i slično. Upravo do ove tačke nisu postojali veći problemi, osim onih oko trase postavljanja optičkog kabla. Ali od ove tačke, po pravilu, nastali su veliki problemi koji su bili rešavani i koji se i dan danas rešavaju sa više ili manje uspeha. Ti problemi sagledavaju se u potrebi da se do svakog krajnjeg korisnika dovede signal identičnog kvaliteta. Druga otežavajuća okolnost je što je svaki korisnik različito udaljen od optičkog koaksijalnog čvora, pa je za postizanje istog kvaliteta signala potrebno upotrebiti dodatne pojačivače za korisnika koji se nalazi na 30. spratu, recimo, višespratnice, u odnosu na korisnika koji se nalazi u prizemlju iste zgrade. Kako postoji problem i analognog signala kod pojedinih operatera, tada postoji i problem povećanja odnosa signal šum u korist šuma, pa samim tim i kvalitet nije isti. Ovo je nešto što nam je svima vidljivo i dostupno, ali hajde sada da ovu problematiku podignemo na nivo povezivanja dve ili više poslovnih zgrada neke kompanije koje se nalaze u centru ili užem centru nekog grada. Pa zašto ne i našeg Beograda, ako ima je neophodna, sigurna i neometana komunikacija. Jedinstven problem svih gradova, pa i Beograda, je prenatrpana i plitko zakopana kablovska kanalizacija i neophodnost dobijanja gomile dozvola za vršenje novog iskopavanja i postavljanja nove kablovske kanalizacije. Glavni otežavajući faktor u svemu je i cena postavljanja optičkog kabla, ako se uzme napred izneta problematika. Ima li tu nekog prihvatljivog rješenja? Naravno da ima. Rješenje se sastoji u formiranju bežičnog prenosa podataka. Ali kako preneti podatke bežičnim putem, a da se pri tome zadovolji osnovni faktor zaštite i bezbednosti prenosa podataka? Analiziramo ovu problematiku barem u jednom njenom segmentu. Priroda prostiranja radio talasa, koja se sastoji u prostiranju talasa u koncentričnim krugovima koji se šire sve više i više ukoliko se rastojanje povećava u odnosu na predajnu antenu, nikako nam ne odgovara, jer ukoliko podaci nisu zaštićeni, a većinom nisu, onda je dovoljno postaviti jedan radio prijemnik bilo gde u dometu predajnika i jednostavnim porješavanjem radiofrekvencije preuzimati podatke bez mogućnosti da takav prijemnik bude otkriven, osim pukom slučajnošću. Ukoliko se prenose zaštićeni podaci, tada je potrebno neko vreme da se ti podaci dešifruju, ali ostaje isti problem nemogućnosti sprečavanja da neko neovlašteno lice ili neko nedobronamerno lice u potpunosti preuzme podatke koje šaljete ili primate bežičnim radio putem između dve zgrade. Da li ovdje ima nekog rješenja? Ukoliko se sjećate, u jednoj od ranijih priča govorili smo o laserima i delimično samo pomenuli njihovu primjenu. Upravo u ovakvoj problematici laserski sistem prenosa podataka postaje nezamenljiv. U osnovi stvoren davnih 70. godina prošlog veka, naravno, za potrebe komunikacije između brodova američke mornarice na otvorenom moru, pri čemu je takav vid prenosa u potpunosti zadovoljavao kvalitet prenetih podataka i enormno visoku sigurnost, danas se takav sistem komercijalno eksploatiše svuda gdje je to moguće. Osnovna prednost ovakvog sistema je da je potrebno instalirati jedan laserski predajnik u kombinaciji sa prijemnikom na jednu zgradu i isti takav aparat na nekoj drugoj zgradi koju želite da povežete. Kako ovi sistemi rade na frekvencijama koje su daleko od radio frekvencija i spadaju u spektar vidljive ili spektar infracrvene svjetlosti, za postavljanje ovakvog sistema nisu vam potrebne nikakve dozvole bilo kakvih agencija za radiodifuziju. Ovakvim korakom izbjegavaju se veoma veliki troškovi postavljanja optičkog kabla i, što je najbitnije, od momenta započinjanja instalacije ovakvog sistema pa do momenta puštanja u rad. 4 sata je sasvim dovoljno, što je u poređenju sa mjesecima pa čak i godinama potrebnim za optički kabel nemerljivo kraće. Kada je u pitanju bezbednost prenosa podataka, ovdje je laser apsolutni šampion. Naime, priroda prostiranja laserskog zraka je u obliku matematičke kupe, pri čemu je, na primjer, na 1 km rastojanja od izvora laserskog zračenja osnova takve kupe ili širina laserskog zraka na prirodnom delu krug prečnika od samo 25 decimetara ili 2,5 metra, ako je to lakše. Sjajno, zar ne? Ono najvažnije u celoj priči je visoka bezbednost prenosa podataka ovakvim načinom prenosa, jer da bi ovakav zrak bio presretnut, potrebno je ispuniti dva uslova. Pod jedan, potrebno je presresti dovoljno jak svjetlosni signal da bi se neovlašteno preuzeli svi potrebni podaci, i pod dva, potrebno je tako dobijene podatke dešifrovati, što, kada je u pitanju, na primjer, kriptografsko šifrovanje, može potrajati mesecima. A opet, da bi se ispunio prvi uslov, za presrtanje dovoljno jakog signala mora biti ispunjen uslov da se prijemnik neovlaštenog presrtača nalazi u zoni koja omogućuje takvu vrstu presrtanja. Ukoliko ovo analiziramo, dolazimo do saznanja da, ako se presretački prijemnik nađe između laserskog primopredajnog sistema, automatski će izazvati pad jačine svjetlosti signala kojim se komunicira i doći će do momentalnog prekida komunikacije između sistema sa trenutnim registrovanjem uljeza koji pokušava da izvrši krađ. Ukoliko se presretački prijemnik postavi negdje pored celog sistema, oblik zraka koji je, vidjeli smo, veoma uzan, nikako ne dozvoljava da se izvrši presrtanje dovoljno jakog i dovoljno kvalitetnog signala. Neovlaštenom presretaču ostaje samo jedno mjesto gdje presretački prijemnik može da se postavi, a to je iza prijemnika jednog od dva laserska primopredajna sistema. Da bi se ovakva mogućnost unaprijed onemogućila, tada se jednostavnim postavljanjem fizičke prepreke, koja bi bila malo veća od 25 decimetara u prečniku, i to na rastojanju od 1 km, rešava i ovaj problem. Naravno, uvijek postoji sistem fizičko-tehničkog obezbeđenja ovakvog sistema, postavljanjem najskinije i najobičnije kamere za nadzor i naravno povremenim fizičkim obilaskom čuvara. Ovaj problem može se rešiti i tako što bi se izabrao takav vid postavljanja koji bi onemogućio ili veoma otežao eventualno postavljanje presretačkog prijemnika. To je, na primjer, postavljanje na različitim visinama zgrada, što je realna mogućnost jer gotovo je nemoguće da su dve ili više zgrade koje se povezuju i iste visine. Pa bi tako jedan od prijemnika iza sebe imao nebo, jer su pod različitim ugojima. A suprotni prijemnik bi iza sebe imao krov ili deo zgrade i bili bi ispunjeni svi uslovi za siguran i bezbedan prenos podataka. Je li bilo dovoljno? E pa ovdje ćemo se zaustaviti. Samo napomenuti na kraju da ovakav sistem ima jednog prirodnog neprijatelja, a to je gusta magla. Pa ako se slažete, ovu problematiku ćemo zajedno razmatrati u nekoj od sljedećih priča. Dotle, veliki pozdrav u potpisu Dejan Ilić. Hvala Dejan Iliću što je ovoga puta dozvolio copyright za temu povezivanja krajnjih korisnika s aspekta bezbednosti i što je uspješno zalutao, a zatim i parkirao svoj svemirski brod marke Zastava 101 model 1973. ovdje na parking poznat pod imenom Planeta Zemlja. Ko je još čuo za nju? Tako je, bila je ovo tema emisije. A sada slede
Music
i Mija.
Novo, vesti, IT News.
Evo informacije o Webfestu. Gdje sam se upoznao sa skorim početkom Webfesta koji je sada i počeo. Naime, posljednjeg četvrtka septembra mjeseca svečano je otvoren Webfest. Ukratko, Webfest koji startuje u septembru, a traje sve do kraja novembra, treba da ukupi što širi front ljudi i da populariše korištenje interneta i da postakne opismenjavanje ljudi. Biće predavanja, bit će final eventa, bit će takmičarskog dela, dakle najbolji sajtovi u više kategorije itd. itd. O svim detaljima i Webfestu kao takvom na sajtu www.wfest.org. Biće to sjajan izazov za sve web stvaraoce. Ne zaboravite na Webfest 2007, prvi put u ovom delu jugoistočne Europe.
Prvi regionalni festival interneta. Miss Petrol Webfest. Od kraja septembra do kraja novembra, kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol Webfest. Živi, surfuj, stvaraj.
Izaberite mjesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Idemo u godinu 1987.
i to u septembar mesec, na stranice časovi se računari, zahvaljujući kojim je danšnji vremeplov geg vremeplov. Naime, u to vreme postala rubrika pod nazivom Pick and Talk Show, koji su vodili Jelena Rupnik i Branko Đaković. Da ne manje vodili, a više izmiješljali. Evo njihovih izmišljenih Pick and Talk Show vesti. Tužitelji maleni. Saznamo da se u 25. opštinskom sudu u Beogradu upravo vodi proces protiv izvesnog GM, koji je za jednog našeg eminentnog političara javno izjavio da je glup kao spektrum. Mi mislimo da je sam kriv zbog pogrešne procene, da je upotrebio ime nekog drugog računara, možda mu se to ne bi dogodilo. Vremenska prognoza. Po proceni Svjetske agencije za zdravstvene procene i unakrsna ispitivanja može se pretpostaviti da do 2017. godine neće biti nijednog zdravog čoveka na zemlji. Naime, svi ljudi će biti zaraženi ili SIDom, ili kompjuterima, ili oboma. Bolje će da raste. Poznata engleska firma za popravku računara Swissfix svake godine izdaje izveštaj sa opsežnim opisom svih mogućih kvarova kod raznih vrsta kompjutera. Ove godine u tom izveštaju značajno mesto zaslužila je i Jugoslavija. Ljudi iz Swissfixa zadiljeno pominju da im se prvi put u karijeri dogodilo da im stigne na popravku računar koji se pokvario usled prelivanja veštačkim džubrivom. Malo po malo zauzimamo značajna mesta koja nam pripadaju. Karakondžula Game. Vest koja će obradovati sve ljubitelje misalnih igara. Upravo se pojavila nova igra sa veoma specifičnim sadržajem. Na početnom ekranu se ne nalazi ništa osim jedne karakondžule, ma šta to bilo. Zatim na ekran sa leve strane uleću još nekoliko karakondžula, pa zatim sa desne isto toliko, dok sa svih strana ne počnu da se nagomilavaju karakondžule. Igra se završava kada na ekranu nema više mesta da stanu karakondžule. Igra je specifična po tome što nema naravni ekran sa naslovom, već samo odjavni ekran na kome piše upravo ste igrali karakondžula game. Mi smo muzej. Proučavajući novinske članke o posjećenosti muzeja računara u Bostonu, pojedini zvaničnici vezani za obrazovanje računarstva su nadošli na genijalnu ideju. Ovih dana se upravo formuliše njihov predlog da se čitavo područje Jugoslavije proglasi za zonu istorije računarstva i tako pretvori u jedan veliki muzej. Kako dobro primećuju predlagači, najveći deo izložaka mi već posjedujemo, uključujući i neke od najstarijih i najređih. Transplantacija. Iz dobro obaveštenih krugova saznajemo da postoji jako podržan predlog da sveučilišni računarski centar, poznati kao srce, koji je na Univerzijadi obavljao sve poslove računanja i preračunavanja, dobije, zahvaljujući svojim zaslugama za balkanizirani imidž Univerzijade, ime nekog drugog organa. Još uvijek nismo uspjeli da saznamo o kojem se organu, imenu radi. Kažu Jelena i Branko u rubrici Pick and Poke Show u svojim izvršenim vestima istog septembra 1987. godine.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Vremeplovu.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sljedeći korak.
Davno nismo imali neki čisti muzički prilog, pa evo ga danas. Ovo je se high-tech program, ali ponekad dobro dođe za promociju vaše muzike, u današnjem slučaju Šejmusove muzike. Šikmedov Tejmur, to ime koje ćete danas upoznati. Mada tehno nije baš srednje slovo ove emisije, zahvaljujući njemu ući ćemo u svet tehno muzike i ovoga puta. Ovo što sada slušate zove se Come and Get It i nastalo je ovdje u vašem košiluku u Beogradu. Novi proizvod domaće tehno produkcije, ali u premjernom obliku, obzirom da je ovo Šejmusovo prvo predstavljanje javnosti s muzikom koju sam stvara. E pa, hajde odidemo za s kim imamo posla. Evo kratkog virtualnog dijaloga s autorom muzike koja teče ispod. Dakle,
ime?
Moje ime Šihmedov Temir.
Drugo ime?
Drugo ime zovu Šejmus.
Godine, mesto stanovanja i zanimanje?
Imam 18 godina, živim u Beogradu i učenik sam 4. razreda elektrotehničke škole Radi Konču.
Omiljene stvari u životu?
Volim muziku, da igram video igre i naravno dobre filmove.
A pravljenje pesama?
Pravljenje pesama mi je hobi i time se bavim kući na svom kompu u slobodno vreme.
Kada i kako je nastala Šejmusova prva pesma?
Svoju prvu pesmu sam napravio pre otprilike 2 godine koristići program Fruity Loops.
Da, šta je podstaklo da program Fruity Loops uđe u njegov život?
Na tome je podstaklo zadirkivanje jednog mog druga koji je govorio da ja nikako ne mogu napraviti neku pesmu, a u stvari on mi je sam dao Fruity Loops u prvi put.
No, Fruity Loops nije dugo ostao jedini program, zar ne?
Sad osim Fruity Loopsa koristim i Adobe Audition.
Iskreno, tome da vidimo koji je omiljeni Šejmusov muzički pravac i kakvu muziku on stvara.
Mislim da svaki muzički pravac ima bar neke dobre pesme, ali se meni najviše sviđaju tehno. Pa njih i slušam u slobodne vreme, a taj žanr i praktikujem u svom radu, i mislim da mi on daje nekakvu veću slobodu za rad i lakše mi je da se izrazim preko njega.
I tako je Šejmus uz pomoć Fruity Loopa dobio opsladu. Posljedice toga je njegova prva pesma. Koja?
Moja prva pesma, kao odgovor na zadiskivanje mog prijatelja, se zove Strike Back. Uživajte.
Hoćemo! Ovo je bio Šihmedov Tejmur, alias Šejmus, a ovo je njegov...
Music!
Strike Back!
Muzika Šihmedov Tejmura, alias Šejmusa i Strike Back. Idemo na nove. Pazi, baterija. Nokia već neko vreme ima problema sa baterijama. Naime, baterija sa oznakom BL5C pokazala se kao problematična jer ponekad eksplodira. Čelnici kompanije su obećali da će svim korisnicima koji posjeduju telefon sa ovom baterijom besplatno zameniti istu. Proizvođač sporne baterije je japanska kompanija Matsushita. Napominjemo da je bateriju moguće zameniti samo ako je telefon legalno kupljen kod licenciranog Nokijinog dilera. Posljednji slučaj eksplozije baterije desio se u Nepalu, a tom prilikom je povrijeđen vlasnik telefona. Iako je najveći broj Nokijinih telefona u toj zemlji iz sive zone, već je podneto oko 1000 zahtjeva za zamenu baterije.
Mesečnik za informatičko-komunikacijne tehnologije. Com. Computer and Communications Weekly.
A sada, daj se spremni za Violetu Ivković, u tom slučaju da znate. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
U dogledno vreme roboti bi mogli da zadrže ista prava i zakonske privilegije koje pripadaju ljudskoj vrsti, kaže se u najnovijoj studiji britanske vlade. Ukoliko bi njihov zahtev bio odobren, zemlje sveta bi bile u obavezi da svojim robotima obezbede razne socijalne beneficije koje bi uključivale njihovo održavanje, pa čak i robotsko zdravstveno osiguranje. Ta i slična predviđanja, kao što su budućnost svemirskih letova i produžetak čovekovog života u narednih 50 godina, stala su 250 stranica izveštaja koji bi trebalo da pospeše naučnu debatu i diskusiju zarad dobrobiti britanske kratkoročne i dugoročne strategije. Naš cilj nije predviđanje budućnosti, već nezaobilazna potreba za istraživanjem širokog spektra različitih mogućnosti kako bismo pomogli vladi u pripremama dugoročnih planova. Na sastavljanju ove dokumentacije, tajanstveno nazvanim Sigma i Delta, istraživanje su obavile britanska istraživačka agencija Outside iz Postmori i Američki institut za budućnost, IFTF. Izveštaji su usmereni ka raznim trendovima u nauci, zdravstvu i tehnologiji, od potencijalnih razvoja nanotehnologija do medicinskih tretmana zaraženih AIDS-om. Pored analize trenutnog stanja ovih sveobuhvatnih tema, istraživane su i njihove moguće posredne i neposredne implikacije na ljudsko društvo. U tom kontekstu nije bilo moguće zaobići i dalji razvoj inteligentnih mašina. Po nalazima istraživača, onog trenutka kada bi roboti započeli samostalno da se reprodukuju, usavršavaju i razvijaju veštačku inteligenciju, trebalo bi očekivati da zatraže i neka prava. No, ono što roboti još uvek ne znaju jeste da bi time na svoje pleće natovarili i brdo odgovornosti. Već se planira da bi one na prvo mesto obuhvatile robotsko glasanje, plaćanje poreza, kao i obavezno služenje vojnog roka. Imajući to sve u vidu, robotima je možda ipak bolje da ostane tu gde jesu.
Hvala Violeta, uzemo pomoć, dogura smo do kraja prvog sata naše emisije 365. Zaira, Violeti poklon, njeno miljeni narodno mobi, Reading Again, a vi dalje, oh, a vi
molim vas, ostavite uz Zair.
Never know but nothing less, couldn't see that I had guessed, couldn't see, couldn't stay away.
Novi korak za zakon akcije i reakcije. Evo nas u početku drugog sata 365. zakona akcije i reakcije. Imamo mnogo stvari da uradimo u ovom drugom satu, mnogo više nego u prvom, pa ne bih časa ni časa, nego bih odmah krenuo na neke korisne savete.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby!
Koja web kamera? E, to će biti pitanje na koje će odgovoriti momci i devojke. Iz redakcije časovi se komeđe sem info, ali prvo da čujemo pitanje u celini i celosti. Nedavno sam modem zamenio ADSL konekcijom na internet i sada planiram da nabavim web kameru kako bih komunicirao sa rodbinom u inostranstvu. Bio bih vam zahvalan ako biste ukratko naveli koje su osnovne osobine web kamera koje se mogu naći na tržištu i koja bi najbolje odgovarala mojim potrebama. U potpisu Uroš. Odgovor redakcije. Upotreba web kamera je rasprostranjena. Koriste se za video časkanje, videokonferencije, video bezbednost, monitoring i slično. Kupovina web kamere u mnogome zavisi od toga kakvi su vaši planovi za njenu upotrebu. Većina korisnika jednostavno želi da prikaže svoju sliku za vreme neke internet sesije preko instant messaginga ili preko Skype-a. Za takvu vrstu upotrebe odgovarat će vam bilo koja kamera od brand name proizvođača kao što su Logitech, Creative i sličnih. Postoji nekoliko aspekata oko kojih treba razmisliti pri kupovini, pa ćemo ih ovde ukratko pomenuti. Koju rezoluciju kamera ima? Ako želite da vas ljudi jasno vide, treba će vam dobra rezolucija. Standard je 320x240, ali ima kamera čija je rezolucija 640x480 piksela. U većini slučajeva rezolucija veća od 640x480 prouzrokovat će sporo osvježavanje slike, pa su ovakve kamere nekorisne za internet razgovore. Koja je brzina kadrova, odnosno frame rate? Od internet konekcije zavisi brzina kadrova web kamere. Preporučivo je da kamera posjeduje brzinu od 30 kadrova u sekundi, jer većina kamera srednjeg cenovnog ranga može da radi sa ovom brzinom bez problema. Kakav je uticaj internet konekcije? Vrsta internet konekcije je važan faktor. Ako imate brzu internet konekciju, moći ćete da dobijete više kadrova u sekundi. Pre kupovine kamere trebalo bi da proverite upload brzinu. Naprimjer, da bi dobili sliku od približno 15 kadrova u sekundi, treba vam upload od najmanje 256 kilobita u sekundi. Kako starost računara utiče na web kameru? Ukoliko posjedujete računar starije generacije, razmislite o kupovini skuplje kamere. Razlog za ovo je taj što će obrada slike biti odrađena u web kameri, a ne u računaru. Koja vrsta sočiva je najbolja? E pa web kamere posjeduju staklena ili plastična sočiva. Staklena sočiva daju jasniju sliku, ali su skuplja, ali zato i bolja. Konačno. Na tržištu se nalaze i kamere koje imaju autofokus, senzore za automatsko svetlo, autopraćenje, širokougaona sočiva, ugrađene mikrofone i veću rezoluciju. Opcija automatskog praćenja, takozvani auto tracking, omogućava web kamerama da prate vaše lice, pa ne morate da sedite dok online časkate.
Eto, to je bio potpun. Dakle, vrlo iscrpan odgovor. Redakcija časti se Comenchesem Info na Uroševo pitanje koju web kameru da nabavi kako bi časkao sa rodbinom u inostranstvu. Informatičko-komunikacijne tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Com i GSM Info.
Svakog 15. u mesecu.
A odgovor je bio majstrano kamera, to što se odnosio na web kamere. A sada i reflektore kamere uperite na Paul Van Dyka i Jessica Sutton. Ako nos laže, pesma ne laže. White Lies za 2007. Paul Van Dyke with Jessica Sutton, White Lies.
Ovo je Zair.
Shut up. Pozajnica.
Sa drugih frekvencija.
Već najmanje 10 godina stručnjaci za mentalno zdravlje smatraju da je poremećaj pažnje i hiperaktivnost mentalno stanje koje se pre svega može uočiti u zapadnoj kulturi, posebno Sjedinjenim Državama. Međutim, brazilski naučnici su ustanovili da taj mentalni poremećaj postoji širom sveta, posebno u Africi i Južnoj Americi. Istraživanje američke dece koja imaju poremećaj razmatralo je koja lečenja su najefikasnija. Prilog Melinde Smith.
Deca koje je postavljena dijagnoza poremećaja pažnje i hiperaktivnosti imala su teškoće u koncentraciji ili zadržavanju pažnje. Ona su često hiperaktivna, nemirna i teže reakciji prerazmišljanja o posljedicama. Ashley Johnson postavljena je dijagnoza sa 7 godina. Ponekad pomislim da mogu da ostanem mirna kao sada. Pomeram stopala i potpuno je čudno da ostanem tu i ne radim ništa. Vinnie Johnson kaže da su lekovi i terapija pomogli njenoj ćerki. Postoje različite potrebe za kojima se treba suočiti, različite potrebe u školi, emocionalne potrebe, kaže ona. Tokom dvogodišnjeg perioda istraživači su pratili 485 dece nakon što su učestvovala u povremenim fazama tretmana koje su trajale 14 meseci. Roditelji su zatim birali tretman za njihovu decu od 3 ponuđena, lekovi ili samo terapija ponašanja, kombinacija ta dva ili savjetovanje ustanovama za mentalno zdravlje. Istraživači su ustanovili da su, bez obzira koji tretman je bio izabran, deca sa poremećajem poboljšala stanje tokom vremena. Jedan od autora studije, Peter Jensen, kaže da bi rezultati trebalo da uliju nadu porodicama. Mnoga od ove dece upravo u toj studiji bila su bolje. Njihovo stanje se znatno poboljšalo tokom 3 godine, kaže dr. Jensen. Bez tretmana deca sa poremećajem su sklona da napuste školu, imaju problema sa ponašanjem ili crte nasilja. U studiju su od ovih koji su dobili redovan tretman neka deca odmah pokazala poboljšanje. Drugima je trebalo duže vreme. Ali autori studije kažu da je ključ uspeha za svaku porodicu da jednostavno pronađe koji tretman je najbolji za njihovo dete i ostane na njemu.
Vesti, 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 vesti.
Stop. E, sada ćemo da se devedejšemo, empegišemo i u principu gađamo skraćenicama. Dakle, jako je rat između Blu-ray i HD DVD formata već neko vreme u punom jeku. Borba se zahuktala stupanjem trećeg konkurenta na scenu. Male kompanije iz Londona, New Medium Enterprise, objavile da će ponuditi kupcima prvi pravi jeftini DVD visoke rezolucije. Novi medij će se zvati HD VMD, dakle Versatile Multilayer Disc, i predstavljen je na IFA sajmu u Berlinu, zajedno sa kratkom listom filmova koji će biti dostupni. Prvi player iz ponude ovog proizvođača, koji će podržavati novi format, ima oznaku ML62-2S i moći će da reprodukuje obične DVD i HD VMD diskove. Player će prikazivati video u MPEG-2, MPEG-2 HD, VC1 i H264 formatima sa rezolucijom od 1080p, što će reći 1920x1080 piksela, progressive scan, i zvukom u Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS kvalitetu. Preporučena maloprodajna cena playera je 180 evra. Zapamtite, New Medium Enterprises na tržištu sa prvim pravim jeftinim DVD-om visoke rezolucije.
1, 2, 3, virtualni tren, virtualni tren,
oko mene,
da, oko tebe,
sledi kolumna, komentar ili kako hoćete, samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. čovek, čije ćete reći sada čuti, zove se Werner Wink. Ko je Werner Wink? To je 67-godišnjak, inače pionir u oblasti veštačke inteligencije, koji upozorava na opasnosti, ali i mogućnosti koje će elektronska superinteligencija pružiti čovečanstvu. Wing inače je penzionisani profesor matematike na Državnom univerzitetu San Diego, računarski naučnik i pisac naučno-fantastičnih romana. Čuven je po svom manifestu iz 1993. godine Jedinstvena tehnološka budućnost, dakle The Coming Technological Singularity, u kojem je tvrdio da će eksponencijalan razvoj tehnologije u jednom trenutku doći do tačke s nepoznatim i nesagledivim posljedicama. Wing i dalje veruje u takvu budućnost i smatra da bi ona trebalo da postane stvarnost posle 2020. godine. U razgovoru sa Wernerom Wingom, koji je priredio Grgo Buterić, čućemo da li će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku. Pre tačno 10 godina, u maju 1997. računar Deep Blue je na šahovskom turniru pobedio Garija Kasparova. Da li je to bio prvi nagoveštaj nove vrste inteligencije? Mislim da je Deep Blue bio pametno programiran, ali je njegov uspeh posljedica tendencije neprestanog napreživanja hardvera. Rezultat je bio bolji u odnosu na čovjeka u jednoj problemski ograničenoj oblasti. Mislim da će u budućnosti poboljšanja softvera i hardvera doprineti uspehu i u drugim intelektualnim domenima. Godine 1993. održali ste svoj čuveni, skoro proročanski govor o tehnološkoj singularnosti. Možete li nam objasniti taj koncept? Mislim da ćemo pomoću tehnologije moći u vrlo bliskoj budućnosti da napravimo stvorenja koje će biti nadmoćnije od ljudi u svakoj intelektualnoj i stvaralačkoj dimenziji. Događaj preko toga, kao što je singularnost, za nas su nepomljivi, kao što je to opera za pljosnate crve. Da li još uvijek vjerujete u posebnost te budućnosti? Smatramo da je to najvjerojatniji nekatastrofičan ishod u narednih nekoliko decenija. Kada se inteligentne mašine budu pojavile, na što će ličiti? Najvjerojatnije će biti manje vidljive nego što su računari danas. Uglavnom će raditi preko mreža i procesora ugrađenih u obične mašine koje koristimo u svakodnevnom životu. S druge strane, rezultati njihovog ponašanja bit će spektakularne promjene u našem fizičkom svijetu. Izuzetak će biti mobilni roboti jer će i pre tog doba vjerojatno postati zadivljujuće sposobni s bržim uređajima i s većim stepenom koordinacije od sportista čak. Kako ćemo biti sigurni da ta singularnost ima svijest? Postoji nada, ali i opasnost da će ta stvorenja biti deca našeg uma. Kao i sa svakim detetom, postavlja se pitanje kakve će moralne sudove imati, mada ipak postoji dobar razlog za nadu. Naravno, opasnost je u tome što bi ta deca mogla biti mnogo moćnija od prirodnih naslednika. Stephen Hawking je 2001. godine branio genetsko poboljšanje ljudske vrste da bi se ona uspješno nosila sa inteligentnim mašinama. Da li vjerujete da je to praktično ostvarljivo? Smatram da je to i praktično i pozitivno i podložno istim kvalitativnim procenama kao i opasnost od računara. Ne mislim da bi organska biologija na duge staze mogla da održi korak s hardverom. Opstanak života se najbolje obezbeđuje čuvanjem i razvijanjem obeju strategija. Da li nanotehnologija, genetsko inženjerstvo i kvantni računari mogu predstavljati prijetnju po čovječanstvo, kao što je Bill Joy, nekadašnji izvršni rukovodilac kompanije Sun, upozorio 2000. godine u svom tekstu Zašto nismo potrebni budućnosti. Svest i svemir punje smrtonosti prijetnji. Tehnologija je izvor nekih od njih, ali nas istovremeno zaštitila od drugih. Smatram da je tehnologija sama po sebi najsigurniji odgovor života na stalne i sve veće opasnosti. Radnju svog romana Rainbow End smestili su u 2025. godinu. U tom svetu ljudi su neprestano na Google, odnosno mreži, jer računari i senzore nose kao odeću. Da li verujete da je to ostvarljiva budućnost? To je zapravo bio najrazumniji, nekatastrofičan scenarijo za 2025. godinu koji sam mogao da zamislim. I konačno, da li je to velika zavjera protiv ljudskih sloboda? Pre pojave višeg računara, kaže na kraju Werner Ring, pionir u oblasti veštačke inteligencije, većina ljudi mislila je da su računari veliki neprijatelji slobode. Kada se PC pojavio, mnogi su shvatili da su milioni računara u rukama građana zapravo odbrana od tiranije. Međutim, ideja koju sam pokušao da opišem u knjizi Rainbow Land jeste mogućnost da zloupotreba koju čini neka vlada postane nevažna. Kako tehnologija postaje sve važnija, vlade moraju da stvore iluziju slobode za milione ljudi koji treba da budu srećni i kreativni da bi ekonomija cvetala. Sve u svemu, ti ljudi su raznoliki i kreativni od bilo koje vlade. Mrežne baze podataka, računarske mreže i mreže za društveno povezivanje daju toj tendenciji ogroman podstrek. Na kraju će ta iluzija slobode možda biti stvarnija nego što je ikada do sada bila. O tome da li će veštačka inteligencija namašiti ljudsku, govorio je Werner Ring, penzionisani profesor matematike na Državnom univerzitetu San Diego, računarski naučnik i pisac naučno-fantastičnih romana u razgovoru koji je za domaću javnost priredio Grgo Butirić. Hvala na tome.
Odgovori za informatičko doba u časopisu BizWord. Mikro.
Eto, zahvaljujući kome je ova priča Wernera Ringa stigla na naše prostore, a šta zahvaljujući Rashidu Tahi dozi iz Kazbe, pa rock naravno, Rashid Taha, rocker Kazba, koji nije izgubio svoju aromu još od one 2004. Dakle, ljudi!
Evo jedne dobre pesme, a...
Kazba i Rashid Taha. Samo gde je bilo roka, a gde je bilo sajma IT grafike?
Just one moment, please.
News. U San Diego, Kaliforniji, održan je ZIGGRAPH 2007. 34. po redu, sajam IT grafike. Mnogobrojnim konferencijskim skupovima, izložbenom delu i pratećim događanjima na prostoru San Diego Convention Centra prisustvovalo je više od 24.000 profesionalaca iz različitih oblasti kompjuterske grafike i interaktivnih tehnologija. U izložbenom delu konferencije svojim prozirima predstavilo se 230 kompanije iz čitavog sveta. Na izloženom prostoru ZIGGRAPH 2007 ponuđena su mnoga nova hardverska i softverska rešenja. Izdvaja se Sonyev prototip minijaturnog kompjutera napravljenog na bazi mikroprocesora Cell. Jedno novih softverskih rešenja potiče iz kompanije Nvidia. To je nova verzija Gelato 2.2 softvera. On će, kako su istakli predstavnici kompanije, proces renderinga ubrzati 100 puta u odnosu na klasičnu standardnu softversku tehniku koja je danas u upotrebi. Prvi put na ZIGGRAPHu je uvedeno takmičenje ustanovljena godišnja nagrada Fjorg Viking Animator. ZIGGRAPH 2008 planiran je za Los Angeles od 11. do 15. augusta iduće godine, pa vidimo se u Los Angelesu 2008. U sred žarkog leta. Vidimo se. Kao da će neko od nas otići tamo, ali bit ćemo na izvoru informacija svakako. Ako se od vrućine, dakle onaj gelato Nvidia software ne istopi.
Com i GSM Info. Svakog 15. u mesecu.
And now, ladies and gentlemen.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Ljubiša Mio Dragović, glavni i odgovorni urednik časopisa Hi-Fi's. Odradio je jedan zanimljiv susret. Bio je to susret sa Lien Xiucaijem, predsjednikom kompanije Usher Audio. I evo nekoliko odlomaka iz intervjua koje je Ljubiša vodio sa gospodinom, Li Xiucaijem. Najprej nekoliko reći o početcima kompanije Usher Audio, za koju većina, nadam se, Hi-Fi fanova čula. Dakle, Lijan Šuicaj kaže da je nakon kratkog zadržavanja od posle inženjera kontrole automatike shvatio da je audio njegova istinska ljubav. I odlučio sam da dizajneram pojačalo visoki performansi i prodajem ih po niskim cenama. U reklamama sam objavio istinita merenja iz obličenja mojih pojačala i neki ljudi su mislili da su lažna. Jednog dana je veoma ozbiljan audiofil doneo svoju opremu za merenje u moju radnju i izazvao me. Rekao je da ću zameniti sva svoja pojačala mojima ako se merenja pokažu onakvima kakva su u reklami. U suprotnom tražio je da zatvorim radnju i napustim audio industriju zauvek. To za mene nije predstavilo problem, pa sam radosno prihvatio njegov izazov. Suvišno reći da je taj čovjek postao lojalan kupac i dobar prijatelj. Otprilike u isto vrijeme nekoliko grupa audiofila počelo je da isprobava naše pojačala i upoređuje ih sa drugima. Tada je naš biznis zaista počeo. Evo šta je Ljuba pitao gospodina Lijan Šuicaja u nastavku. Kao osnivač kompanije Usher Audio Technology, kompanija koja je osnovana pre 35 godina, možete da vam kažete koliko se dizajn zvučnika promenio od tada? Gospodin Caj, poprilično, i nije to samo pitanje stepena, već i pitanje duha. Pre 35 godina hi-fi dizajneri su sebi mogli da priušte samo merenje frekvencijskog odziva. S napretkom tehnologija i razvojem merne opreme koja se bazira na vezi sa PC računarom, merenje opreme nije postalo samo pristupačno, već i značajno moćno. Kao rezultat, dizajneri i inženjeri mogli su da izbace sva nagađanja iz jednačina i reše probleme u vezi s fazama na odgovarajući način. To je razlog zašto zvučnici iz naših najjeftinijih linija mogu da reprodukuju upečatljivu zvučnu scenu, što u prošlosti nisu mogli da urade ni mnogo skuplji zvučnici. Zbog toga sam iznenađen kada posmatram stvarni kvalitet zvučnika na današnjem tržištu. Kapitalizam je uzeo maha, tako da imamo situacije u kojima kvalitet zvuka zaista trpi. Ironija je to što, bez obzira na velike progrese u tehnologiji i dizajnu, krajnjem kupcu postaje sve teže da pronađe dobro dizajnirane zvučnike po razumnoj ceni. I evo još jednog interesantnog dela razgovora, Ljubomir Dragović sa predsjednikom kompanije Usher Audio, Lijan Šuicajem. Pitanje glasilo, a šta je sa vašom elektronikom? Da li ste zadovoljni vašim CD playerom i procesorom? Naš je gospodin Caj odgovorio. Sada se možete prisjetiti da smo mi biznis započeli upravo sa pojačalima. Nekome se može učiniti da je naša aktualna linija pojačala i pretpojačala možda niskog profila u poređenju sa našim zvučnicima, ali oni su zapravo state of the art. Čista analogna amplifikacija je teoretski dostigla svoj vrh, tako da vam ako dobro uradite osnove sa vremenski dokazanom topologijom, ostaje samo da integrišete još bolje i kvalitetnije komponente. Ako pogledate unutrašnjost naših pojačala, možda ćete biti iznenađeni jer ćete vidjeti puno poluprovodnika koje vojska koristi u raketama. Naš aktualni CD player je veoma pristupačan i posramio je mnoge playere koji koštaju i po 10 puta više. Imajući u vidu kratak životni vek CD playera, ja nisam veliki fan preskupih modela, naročito ako uzmemo u obzir često neodređene tvrdnje proizvođača o poboljšanju zvuka. Naša ponuda procesora daje istu argumentaciju. I kada pogleda u blisku budućnost, evo što gospodin Caj kaže na tu temu. Tajna je da biste u budućnosti, ako bi dan mogao da traje 48 sati, od Ušera, dakle moje kompanije, mogli da očekujete duplo više. Ozbiljno, imam puno uzbudljivih ideja koje u budućnosti želim da realizujem i da ih podelim sa našim kupcima i prijateljima. Vreme će otkriti. Tako sam ja malo zagrbio u deo razgovora koji je glavni urednik časopisa Hi-Fi s Ljubišom Jodragović vodio sa predsjednikom kompanije Usher Audio Lijan Šuicajem, koga je, verujem, sreo na jednom od velikih svjetskih sajmova zabavne elektronike. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi.
Ovo je bilo baš sa starog gramofona, a sada nešto sa novog CD playera. Resonate, My Life Under Bus Shelter.
Pa hajde onda među latin autobuse za međugradski saobraćaj. Resonate.
Zakon akcije i reakcije. Two hours on the radio. Right side of high tech. Mixed with great music.
Kitvrvi Resonate i My Life Under a Bus Shelter. A kakav je naš život pod vestima? Evo ovakav. Evo ga još jedan telefon. Naime, glasi ne kolaju da se Google namerio da izbaci mobilni telefon pod svojim brendom. Iako su te glasine već bile prisutne u IT kuloarima, sada postaju sve intenzivnije i ozbiljnije. Kao saučesnik se pominje kompanija HTC, odnosno HTC, poznata po tome što je već pravila telefone po narudžbi za druge kompanije. Novi telefon bi trebalo da sadrži sve moguće Google aplikacije. Za sada su sigurne Google Maps, telefon će imati dakle ugrađeni interni GPS, Google Talk sa VoIP-om, bit će integrisan Wi-Fi, Gmail kao i Google kalendar. HTC je ponudio više od 20 različitih dizajna za telefon, a Google treba da odabere najpodesniji. Premijera aparata se očekuje u prvom kvartalu 2008. godine. Google telefon, konačno. Telefon je nešto za svaku priliku, ali i televizor također. E pa, evo tim povodom delimira.
Volim slušati radio.
Želite li televiziju da gledate i kada ste na putu? E pa, kućni računar sve više i sve češće preuzima i ulogu televizora. Delimir Tasić je odlučio da nekoliko reći i progovori na tu temu, dakle na temu TV-a u svakoj prilici. Evo šta je on progovorio. Televizija koju danas gledamo već dugo ne napreduje. Doduše, analogni prijem koji je u gradskim sredinama bio praćen ozbiljnim smetnjama, lošim zvukom i još gorom slikom. Uglavnom je zamenjen kablovskom distributivnom mrežom, odnosno kablovskom distribucijom programa. Ali digitalnih TV stanica koje bi signal emitovale po DVB-T, dakle Digital Video Broadcast standardu, kod nas praktično nema. Reč inače o tehnologiji koja je slična prijemu digitalnog satelitskog TV programa, koji je preuzeo primat nad analognim još pre više godina. DVB-T signal donosi bolji kvalitet slike i emituje se kao MPEG-2 stream, baš koji na satelitu, i po kvalitetu je uporediv sa popularnim DVD diskovima. Čak i u slučaju kada je signal slab, šum se ne pojavljuje, a ako dara pređe meru, slika naprosto nestaje. Velika prednost digitalnog prijema je u tome što se koriste veoma male antene koje najčešće imaju ugao prijema od 360 stepeni. Sve sa antenom dužine 10 cm možete u centru grada uhvatiti nekoliko TV stanica sa odličnom slikom. Dok sam bio na Cebitu, štandovi proizvođača ovih uređaja bili su preplavljeni DVB-T prijemnicima koji su opremljeni minijaturnim antenama, bili u stanju da hvataju i prikazuju sliku visokog kvaliteta, nepomljivog za doskorašnje analogne tunere. Možda ste i sami na osnovu toga zaključili da će najveću korist od ove tehnologije imati vlasnici prenosnih računara. U ranac, zajedno sa notebookom, stavite USB stick, DVB-T, TV tuner i minijaturnu antenu. I dok ste na izletu sa društvom, pratite utakmicu ili gledajte film. U našoj zemlji, osim RTS-a, signal po DVB-T standardu emituju i neke privatne TV stanice, kao što su Stankom i TV5 iz Niša, čije signal također moguće pratiti u Beogradu. No, bit će bolje jednog dana. Što reći? DVB-T prijem je idealan za vlasnike prenosnih računara, ali izbor TV stanice kod nas mali, ipak među ponuđenim rješenjima postoji dosta veliki izbor USB TV prijemnika, mada treba biti spreman na to da softver u njih za sada nije savršen. Za vlasnike notebook računara svakako je najpraktičniji model koji se poveze preko PCMCI slota, no sve veći broj prenosnih računara dolazi sa PCI Express magistralom i nema na sebi PCMCI. Najzad, ako nameravate ipak da gledate TV samo kod kuće, veoma elegantno ćete to rešiti pomoću TV boksa. Kaže na kraju Delimir Tasić, pričajući priču o TV-u u svakoj prilici, dakle o dodacima koje omogućavaju da gledate TV program na svom prenosnom računaru ili na računarskom monitoru.
prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaji svakog petog u mjesecu.
Mobilni telefon je omiljeni alat mnogih novinara, televizija, mediji nekih novinara. Evo prilike da čujemo nešto o novinarstvu od novinara. Dakle, stiže jedna mala pozajnica.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Vesna Mališić, glavni odgovornik magazina Prestup, o novinarstvu nekad i danas. Šta se tu izgubilo i čega je najviše žao?
Pa, ono što je možda meni najžalije je to što su se promenili žanrovi. Kad sam ja počinjala se bavim novinarstvom, tada je bilo jako važno da se novinar koji hoće da bude poznat, koji hoće da bude priznat, koji hoće da stekne ime, da se bavi najtežim formama novinarstva. Da se bavi istraživačkim novinarstvom, da se bavi člancima, da se bavi reportažama, pa tek onda se bavi intervjuima, pa tek onda ovim ostalim formama. Kako je pre svega rat promijenio tu neku novinsku sliku Srbije, mi smo izgubili neke žanrove. Mi smo dobili sve više komentara, pa onda sve više izveštaja, da bi na kraju danas novinarstvo izgledalo tako da se intervjui prave telefonom, da se reportaže prave telefonom, da ljudi ne vide drugog čoveka sa kojim razgovaraju, da ne putuju, a bez putovanja ja mislim da nema pravog novinarstva, pogotovo kad je u pitanju kad su u pitanju štampani mediji. Novinarstvo je postalo jedna drugačija profesija od one u koju sam ja ušla sa mnogo strasti, mnogo uverenja da je to profesija koja je istinski sedma sila, da se tekstovima, da se dobrim emisijama može menjati što u društvu. Promenilo se i to da novinarstvo danas nije profesija od koje strahuje bilo ko. Ona je postala nevažna, bojim se, i većini novinara. Moje iskustvo je da jedan broj novinara pre pita za honorar nego za kako izgleda tekst u novinama. To govori o očajno materijalnom položaju novinara, ali to govori i o promjeni svijesti. Znači, ako ne vratimo novinarstvo u ono stanje podignute adrenalinske groznice u kojoj novinar prvo trči da vidi kako mu izgleda tekst, pa tek onda misli da li će dobiti pare za to i sve drugo, dok ne istražuje, dok ne pokušava da stvari promeni, dok ne zalegne, dok se ne usprotivi i urednicima koji idu linijom manjeg otpora, novinarstvo će da tavori kao što danas tavori u Srbiji.
Hvala Vesni Mališić i hvala na ovoj pozivnici. Sada, evo još jednog medija koji je mnogima zanimljiv, a predstavlja osmu silu današnjeg sveta. Pa je valjda zaslužio i svoj festival. Webfest. Now, come on.
Prvi regionalni festival interneta. Miss Petrol Webfest. Od kraja septembra do kraja novembra. Kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol Webfest. Živi, surfuj, stvaraj.
Lifestyle.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Lifestyle.
Turbo Negro, Do You Dig Distraction, a sada slede ponovno
News.
Well, Nokia se ozbiljno priprema da odgovori na izazov koji je postavio Apple svojim iPhone-om. Reč je o kopiji uspešnog koncepta, što se najodgovorniji u finskoj kompaniji ne libi da javno priznaju. Ako postoji neki uspešan proizvod u svetu, mi se ne stidimo da ga kopiramo. Reči su Ansi Vanjoki, izvršnog direktora Nokia, na nedavnom skupu u Londonu. Za sad još nisu poznate tačne specifikacije novog mobilnog telefona, ali preliminarne fotografije pokazuju da se radi o modelu vrlo sličnom iPhone-u. Naravno da iPhone iz Finske posjede ekran osetljiv na dodir, ali još nije poznato na kom operativnom sistemu će biti baziran. Planirano je da aparat bude udarna ponuda Nokia u prvom kvartalu 2008. godine.
Com i GSM Info. Together.
Da li je reč o doku kineske ili japanske reči? Ovako kad se u jednom dahu izgovori liči na japanske reči. Tu, do, ku, možda bi bila kineska. Uzdod elektronik uvijek nešto novo. Evo sada upravo kreću na tržište sa novom pomamom koja bi trebalo da uzme razmere epidemije. To je Sudoku Game. Drago Gagi Rančić, zvani ZDE, o igri Sudoku.
Nešto što je preplavilo Evropu i vrlo popularna igra, trenutno i na našem tržištu, znači po prvi put firma ZD Electronic je došla do ideje da ako ima u Evropi, ako je popularna na zapadu, nema razloga da ne bude kod nas, pogotovo što kod nas ima izuzetno puno inteligentnih i pametnih ljudi, a u igra upravo to zahteva.
To bi trebalo bude nešto kao zamena za Tetris, trećeg milenijuma, međutim malo je izgleda misaonija.
Konkretna igra je malo komplikovanija od Tetrisa i po mom mišljenju bi trebalo da bude zamena za Tetris, znači mogu da igraju svi od 7 do 100 što bi rekli.
Da, životni i ljudski vek je produžen, pa može do 100. A u principu kako izgleda ekran Sudoku mašine?
Sudoku igra se lako uči, ali se ne igra baš lako. Znači misljena igra u pitanju, slična je šahu, znači ima milion kombinacija. Konkretno elektronski Sudoku omogućava menjanje samih nivoa, menjanje brojeva bez nekog dodatnog pisanja, prepisivanja, šmrljanja. Kod nas je popularno Sudoku, ali se još uvijek igra sa olovkom i papirom.
Na kakve odziv naišlo do igre na Dalekom istoku? Tamo su najveći mudraci, pa pretpostavljam da je tamo izmišljena.
Ono što je meni reper, znači je Evropa i zapadne zemlje, znači maltene se na svakom uglu igra i može da se kupi. Kod nas to nije slučaj, ali ZD Electronic će se potruditi da tako bude i kod nas.
Kako doći najlakše do te igre? Preko vašeg sajta, direktno, došetati ili telefonirati?
S obzirom da je veliki broj kupaca nije iz Beograda i igrica je jeftina, put do Beograda je skup, mi praktikujemo slanje poštom, znači na vašu kućnu adresu, na adresu bilo koga, u bilo kom kraju zemlje, Sudoku dolazi kod vas, ne morate li doći po njega. Na našem sajtu, znači www.zde.co.ju, možete doći do svih informacija, do slike, do cena, do tih nekih osnovnih karakteristika, pored same igre Sudoku i do ostalih proizvoda koje mi radimo, prvenstveno računare i sve vezano za računare.
Ovo je bio prvi Sudoku Gaj naših prostora, Dragoju Gagi Ranči, čovjek na čelu kuću ZD Electronic. Postavite i vi deo Sudoku armije koja zahvata sve veće veće game prostore na ovoj planeti. Nadam se da ne lažem.
U našoj zemlji već postoje određeni klubovi koji se bave sobom problematikom igre Sudoku, znači postoje časopisi, postoje knjige, postoje prvenstva, čak imamo i prvaka Srbije u Sudoku, bar se tako predstavio, koji je kupio kod nas. Jedan primjerak.
Podiš, a govori se o tome da će za koju godinu biti ubačeno i kao disciplina u olimpijske igre. No, o tom potom.
Zaj.
Tako je govorio Dragoljub Gage Rančić, a ovako će pevati Vreven and the Makers. He said he loved me. A sada sledi velika završnica današnje emisije koja počinje ponovo sa jednom od...
Vesti, 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 vesti.
Stop. Novosti iz Nvidia. Nvidia najavila da će izbaciti novu liniju grafičkih kartica pod kodim imenom G92 sredinom novembra ove godine. Prema najavama iz ove kompanije u toku jeseni ne treba očekivati nijedan proizvod iz najviše klase. Očigledno je da je Nvidia svrstala G92 u red mainstream GPU jedinica, a ne u high-end zonu. Nova linija će imati ugrađen Pure Video, HD Video Engine, PCI Express 2.0 interface, DisplayPort i podršku za HDMI. Ove kartice će podržavati DirectX 10.1 i bit će urađene u 65 nanometarskoj tehnologiji. Nvidia je najavila da razvije novi proizvod najviše klase sa brzinom od 1 teraflopsa, što je oko 2 puta brže od čipa G80, koji predstavlja srce najprestižnijih modela na tržištu. To su, znate i sami, GeForce 8800 GTS, GTX i Ultra.
Fire.com i GSM Info.
Svakog 15. u mesecu.
To se sve gleda pozemica, a onda Fire.on. Pozemice kreće upravo...
Šat!
Pozajnica.
Sa drugih frekvencija.
Kao većina potrošača električne struje, električni motori troše dobar deo energije na zagrevanje. Ta toplota prenosi se u okolni prostor, ne vršeći nikakav koristan rad. S druge strane, elektromotori ne zagađuju okolinu, pa se smatraju ekološki čistim pogonom. Odavno je poznato da se efikasnost električnih mašina znatno povećava kada struja koja prolazi kroz namotaje u njima nailazi na manji otpor. Nemački koncern Siemens eksperimentiše sa motorima za pogon velikih brodova sagrađenim sa takozvanim superprovodnicima visoke temperature. Jednostavnije rečeno, to su žice od materijala koji pokazuje superprovodljivost na temperaturi tečnog azota, odnosno na minus 196 celzijusovih stepeni. Iako je to veoma niska temperatura, u oblasti superprovodljivosti ona se smatra visoko, jer je znatno viša od apsolutne nule, to jest od minus 275 stepeni. Siemensov motor zatvoren je u kućište u kome vlada temperatura od minus 246 celzijusovih stepeni. Uprkos tome što su od tanje žice, u takvim uslovima njegovi namotaji izdržavaju gustinu struje 100 puta veću od bakarnih namotaja pri normalnoj temperaturi, dajući snagu na osovini od 4 MW, odnosno oko 5360 konjskih snaga. Motor je smešten odmah iza propelera, a njegovo hidrodinamično kućište visi van trupa broda, što još više doprinosi efikasnom hlađenju, istovremeno oslobađajući koristan prostor u unutrašnjosti broda. Siemens procenjuje da bi brod sa ovakvim motorom mogao lako da razvija trajnu brzinu od 20 čvorova. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Oprosimo se sada, oprosimo se i zahvalimo Marku Stojanoviću, Siniši Šmitranu, Dejanu Iliću, Jeleni Branku Đakoviću, Šihnedov Temuru, Violeti Ivković, Melindi Smith, Vernuru Vingu, Ljubiši Mio Dragoviću, Daliniru Tasiću, Vesni Mališić, Dragljubu, Gagiju Rančiću i Đorđu Putiću. Hvala vama, hvala meni, ovo je bio 365. Zajer. Koliko dana u godini, toliko do sada Zajera u ovih 7 godina. Zajer broj 365. I za ovak, doviđenja, do sledeće emisije.
The play button is the stop button.
Da izjednačimo rezultati. Kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidjet ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ničemu.